Před volbami do Evropského parlamentu vám DVTV nabízí rozhovory s lídry a zástupci kandidujících stran, aktuálně zastoupených v poslanecké sněmovně i v Evropském parlamentu. Dnes je to čtyřka kandidátky hnutí ANO Radka Maxová. Dobrý den.
Dobrý den.
Znáte tuhle čepici?
Ne úplně takhle napřímo, ale samozřejmě z televizních programů ano.
Tak si můžete chvilku prohlížet, je to kšiltovka z kampaně Donalda Trumpa, kterou okopíroval váš předseda a nasadil si tedy na hlavu podobnou s nápisem Silné Česko. Chybí vám vlastní nápady?
Určitě nám vlastní nápady nechybí.
Přesto?
Tak my máme trošku jinak designově samozřejmě udělanou. Mohu říci, že občané oni mají docela zájem. A myslím si, že je to originální volební předmět, který upoutá pozornost a Silné Česko je i naše hlavní priorita v Evropské unii.
Ano, to je tedy to vaše heslo, které jste si zase pro změnu půjčili od ODS, která ho měla před 2 lety. Takhle vypadal ten tehdejší vizuál. Je teď Česko tak slabé po 5 letech, kdy je ANO vládní stranou?
Nemyslím si, že je Česko slabé, naopak se ukazuje, že máme velmi dobrý ekonomický vývoj, daří se ekonomice, můžeme přidávat lidem jak na důchodech, tak rodičovský příspěvek na platech se hodně přidává. Dá se říci, že nezaměstnanost je u nás opravdu rekordní. Nedávno jsem byla v Českém Krumlově a tam je nezaměstnanost 0,17%, což si myslím, že je velmi dobré. Máme výbornou bezpečnost v rámci Evropské unie i celosvětově, takže já si myslím, že Česko je silnější, než bylo před těmi 5-6 lety.
Pokud je silné, tak proč potřebuje tvrdou a nekompromisní ochranu? Jak naznačuje heslo vaší kampaně v přesném znění? Česko ochráníme tvrdě a nekompromisně. Potřebují silní chránit?
Ano, samozřejmě, že potřebují silní chránit. Ono, český jazyk je poměrně variabilní a dá se říci, že spousta synonym tvrdě vystihuje trošku jinak. Je to vlastně pevně, ale ne, dá se říci, radikálně a nekompromisně znamená také neústupně. Takže se to dá vykládat i v tomto směru.
Premiér a váš předseda Andrej Babiš o víkendu napsal jakousi úvahu nebo ohlednutí za tím, jak údajně prosadil zrušení migračních kvót, cituji z jeho facebookového statusu. Napadlo vás někdy, co by se dělo, kdybychom to neudělali? Tak jo, řekneme si to. Katastrofický scénář. Hrozilo, že do roku 2017 by jich přišlo, myšleno migrantů, 2691. Takže pro Silné Česko jsou 3000 migrantů katastrofickým scénářem?
Tak samozřejmě, pokud se jedná o nelegální migraci, tak to není správné. Pokud by se jednalo o ilegální migraci, kterou bychom podporovali a uměli bychom samozřejmě lidi zakomponovat do našeho systému bez porušování pravidel, které máme nejen my, ale i Evropská unie, tak samozřejmě to je v pořádku. Ale takto nelegální migrace, myslím si, že pro Českou republiku není dobrá a je dobře, že ochraňujeme naše hranice.
Byl by to tady katastrofický scénář i pro silnou zemi, jako je Česko?
Ne, tak určitě katastrofický. Scénář by to nebyl. Nicméně
proč to píše váš předseda?
No tak pan Babiš má určitý způsob vyjadřování a já bych to samozřejmě asi takto nevyjádřila, nicméně chápu, že chce ochránit Českou republiku od nelegální migrace, která není přípustná ani v Evropské unii a myslím si, že je to správně.
Proč váš předseda píše, cituji, u nelegálních migrantů bychom neznali ani skutečnou zemi jejich původu, ani pravé jméno, ani věk, ani úmysly. Tohle se přece netýká zdaleka všech migrantů, tady nemluví o tom, že bychom si mohli vybrat ty, které přijmeme. Proč neříká premiér celou pravdu?
Ale samozřejmě víme, že i v té skupině nelegálních migrantů jsou migranti, kteří nemají žádné doklady a je velmi těžké dopátrat jejich původ, jejich jméno, jejich věk.
A ty bychom si tím pádem třeba nevybrali.
Ano, samozřejmě, ale jako nedá se říct, že všichni nelegální i vlastně se jménem, s původem, s věkem jsou pro nás přijatelní.
Proč Andrej Babiš tvrdí, že 29. června 2018 ve 4 ráno zrušil kvóty, když už tou dobou byly dávno mrtvé?
Tak ono se o nich stále diskutovalo a stále samozřejmě byl tlak na Českou republiku, aby nějakým způsobem se snažila přijímat migranty a pokud by pan premiér nebyl takto pevný, tak možná bychom museli přijímat migranty.
Už bylo přeci od října 2017 jasné, že povinné nebudou.
No tak možná to bylo jasné, nicméně stále potřeba upozorňovat na to, že my chceme chránit Českou republiku, že přijímáme legální migranty, že potřebujeme vlastně lidi do našeho pracovního poměru a tam je ten prioritní vlastně zájem naší republiky.
Takže se ale shodneme na tom, že navzdory tomu, co premiér píše, je nezrušil premiér Andrej Babiš ve 4 ráno s Viktorem Orbánem.
Ono se tam o tom stále jednalo, takže samozřejmě určitý díl práce na tom pan premiér má.
Ale to, že zrušil kvóty, které už tou dobou mrtvé byly?
Já si myslím, že se v té době se o tom ještě diskutovalo a ten tlak samozřejmě zemí, které čelí tomu migračnímu tlaku, je stále stejný a stejný.
Tohle je obrázek z vaší kampaně. Bojujeme, aby se investovalo smysluplně, říká Andrej Babiš. Jak smysluplná vám přijde například 100 milionová dotace pro společnost Penam z holdingu Agrofert na výstavbu linky pro výrobu toustového chleba?
Tak je to určitě ve smyslu inovace a modernizace výroby samozřejmě, takže pokud všechno bylo v pořádku, já předpokládám, že když Penam dostal dotaci, všechno bylo v pořádku, tak v tom nevidím problém.
Kam Česko posunou dotace do soukromého podnikání firmy nad to gigantického holdingu, který má ve svěřenském fondu zaparkovaný premiér České republiky?
Já bych to určitě takto nekomponovala pouze na jednu společnost. Týká se to všech společností, které samozřejmě mají možnost čerpat dotace,
včetně
Penamu. Nemůžeme takto vyřazovat pouze jednu společnost. Investuje se, já si myslím, že je to dobře i v rámci digitalizace. Budeme potřebovat pracovní místa a odborníky i v jiných profesích. Takže já v této modernizaci nevidím žádný problém, protože vím, že i jiné firmy, které nepatří do holdingu Agrofert nebo Penam, tak investují a získávají dotace na modernizaci svých výrob.
Čili výstavba linky pro výrobu toustového chleba je přesně to, co teď silné Česko potřebuje.
Ale tak to zaměřujete přesně na jednu věc. Já si myslím, že modernizace výroby našich podniků, ať se jedná o potravinářské, ať se jedná o sklářské, ať se jedná o textilní, je potřeba, protože ten vývoj jde dopředu a chceme, aby ta digitalizace i u nás a modernizace samozřejmě šla dopředu. Takže já si myslím, že se to týká všech firem a nesouhlasím s tím, že se vymezujeme zrovna pouze proti této jedné,
která nás stála 100 milionů korun.
Ale tak to stály i ostatní samozřejmě modernizace a na ty se neupozorňuje.
Někdy také ano. Boj proti klimatickým změnám je v zemích na západ od nás jedním z hlavních témat voleb. Proč je ve vašem programu až na posledním místě?
Tak protože pro nás je prioritní samozřejmě bezpečnost našich obyvatel, a to nejenom hranic, nejenom migrace, je to i bezpečnost, dá se říct sociální, dá se říct energetická, bezpečnost potravin, a tím, že je to u nás na posledním místě, neznamená, že to pro nás není prioritní. Asi naopak myslím, že když jsme to zakomponovali do programu, takže klimatické změny pro nás jsou velmi zásadní a samozřejmě chceme je dělat ve spolupráci jak s průmyslem, tak s zemědělstvím, aby to mělo význam pro celou republiku.
Proč má tady tahle priorita nebo kapitola ve svém nadpise přizpůsobení se změně klimatu? Změna klimatu je podle vás něco, čemu se máme přizpůsobit a nikoli s tím bojovat?
Tak ono asi s tím nemůžete bojovat, ale musíme reagovat na to, jak se příroda chová, jak se přírodě chováme my. Teď hodně se diskutuje samozřejmě o návratu ohledně mokřadel a zalesňování, zastromování polí, nesekání trávníků, takže tam spíš reagujeme na to, co jsme udělali v minulosti my všichni, čemu jsme se přizpůsobili. Teď to má bohužel ty negativní dopady. Musíme reagovat na sucho, na povodně jsme reagovali různými opatřeními, takže tam si myslím, že proto se tomu nebudeme bojovat, ale budeme přizpůsobovat a budeme minimalizovat ty změny, které nastaly.
Ve zmiňované poslední části programu o změně klimatu píšete. V oblasti dopravy budeme navrhovat rozšíření finanční podpory pro čistou mobilitu, jak v rámci pořízení všech typů nízkoemisních vozidel, tak také včetně výstavby související infrastruktury. Platí to ještě?
Určitě to platí, především když jezdíme po silnicích, nebo já jezdím, tak vnímám, jak moc narostla kamionová doprava, takže tam samozřejmě chceme soustředit i na tu dopravu těch kontejnerů, aby kamiony vlastně jezdily pouze do těch, dá se říci, ne stájí, ale těch stagí, aby naložili kontejnery a odvezli je. Já si myslím, že to platí stále.
Já se na to ptám proto, že váš předseda v rozhovoru pro Deník Právo řekl, že hlavní sdělení je, že hnutí ANO v Evropě společně ochrání Česko proti různým novým nápadům, jako jsou elektroauta, protože předchozí nápady jako soláry a biopaliva nedopadly ideálně. Takže elektroauta ne.
Tak bych to neřekla. Řekla bych, že nebude takový masivní nárůst, aspoň nebude taková masivní podpora, protože se ukazuje, že vlastně baterky, které tyto auta zabezpečují nebo pohánějí, tak jsou velmi těžko recyklovatelné, velmi těžko zlikvidovatelné, takže se to musí dělat s mírou nějakého rozumu a vlivu i potom po dokončení života.
A teď kterou z těch verzí si má volič vybrat? Má věřit vám nebo vašemu předsedovi?
Já myslím, že musí poslouchat naše argumenty, naše vyjadřování a samozřejmě elektromobily jsou dobrá věc, ale není tam udělaná ta tečka, jako nebyla udělaná tečka se solárními panely, protože také nebyla vyřešena likvidace a teď v podstatě se o tom bavíme, jak s tím naložíme, jestli je to recyklovatelné a tak dále.
Ano, a tam je právě Andrej, to nebezpečí. Jsou elektroauta špatný nápad?
To řekl pan premiér.
A proto se ptám, co si má volič vybrat, jestli slova pana premiéra nebo slova Radky Maxové.
Ne, tak samozřejmě si má vybrat náš volební program, když se bavíme o volbách do Evropského parlamentu a my nezavrhujeme elektromobily, my akorát říkáme, že by se neměli takovým způsobem masivně podporovat, dokud se nevyřeší vlastně ten bod B, to znamená likvidace baterek, které jsou samozřejmě velkým nebezpečím pro životní prostředí.
Takže premiér a váš stranický předseda jde proti vašemu programu?
Já bych neřekla, že jde proti našemu programu. My budeme podporovat nízkoemisní auta, víme, že to nejsou pouze elektromobily, ale jsou to i kombinované samozřejmě motory a to si myslím, že souhlasí s naším programem.
Nesouvisí to úplně s tou citací rozhovoru pro Deník Právo, který poskytl váš předseda. Nevyvolává ve vás ani trochu podezření, že za zachování biopaliv první generace se tady bije premiér, který má zaparkovaný ve svěřenském fondu biznis, co na nich vlastně vydělává?
Tak ono to tak úplně není. Jsme připraveni na debatu o biopalivech druhé kategorie. Minulý týden pan ministr Toman říkal, že ta cesta už se připravuje, že se o nich budeme bavit a biopaliva první kategorie nebyla odsouhlasena za naší vlády v minulém europarlamentu a samozřejmě víme, že i toto je trend v obraně životního prostředí pomalu přecházet na biopaliva druhé kategorie.
Váš předseda se kromě jiného chlubil tím, že cituji, na poslední Evropské radě, ne v Sibiu, ale na té předtím, jsem také zablokoval zpřísnění klimatických cílů. Vy svého předsedu v tomhle boji proti zpřísnění klimatických cílů podporujete?
Těžko se mi v tom to bude reagovat, protože já jsem tam nebyla.
Vy jste asi tahle jeho slova zaznamenala, předpokládám.
Tato slova jsem
nezaznamenala. Zpřísnění klimatických cílů, jakožto, řekněme, obecný princip, je něco, co vy podporujete nebo ne?
Tak ono samozřejmě je otázka. Když budeme brát Evropskou unii jako malou součást celého světa, tak pokud pouze Evropská unie se bude snažit přísně dbát na ochranu životního prostředí, tak to nebude mít takový dopad, když se tomu nebude bránit Amerika, nebude se tím samým způsobem chovat další velmoce, jako je Čína a Rusko.
A nemůžeme takže tam je potřeba jít příkladem zbytku světa?
Můžeme jít příkladem, ale ne tak, abychom my měli třeba horší obchodní podmínky, abychom měli větší roky na naše výrobce, kteří v uvozovkách by tedy méně znečišťovali životní prostředí než Amerika. Prostě Evropa v tom nemůže zůstat sama a musí tlačit nebo domlouvat se s těmi ostatními zeměmi, jako je Amerika, Čína, aby šli stejnou rukou, protože Evropa samotná to životní prostředí nezachrání a pokud tyto země nebudou všechny spolupracovat, ať je to USA, Evropská unie, Čína, Rusko, Indie, tak v podstatě ty změny, o které my všichni stojíme, nepůjdou tak rychle, jak bychom si představovali.
A tím pádem do té doby má větší smysl po vzoru českého premiéra blokovat to zpřísnění klimatických cílů v Evropě?
Ne, tak je potřeba se o tom samozřejmě bavit a víme, že se o tom Evropská unie velmi baví, že chce investovat až 50%, dá se říci, svého rozpočtu na ochranu samozřejmě klimatu a životního prostředí, ale je otázka najít cestu a nebýt v tom sám, protože samozřejmě potom budeme mít horší podmínky v obchodování, v uplatňování na trhu, když v tom budeme sami. A toto já předpokládám, že to bylo myšleno tak, že musíme do této diskuze znovu vtáhnout Ameriku, vtáhnout Čínu, ty největší znečišťovatele.
Což tedy Andrej Babiš shodou okolností v tomto kontextu nezmínil. V neděli také napsal, že české europoslance je potřeba vyměnit a z toho důvodu, že v Bruselu sedí 10 i 15 let stejní politici. Co je na tom špatného?
Tak samozřejmě je to velmi diskutabilní, protože o každém europoslanci vypovídá jeho práce. O tom, jak se prezentuje. Já sama za sebe mohu říci, že pracuji velmi intenzivně. Naše poslankyně, paní Charanzová, Dlabajová, také odvedly velký kus práce.
To ano, ale teď se uchází už o druhý mandát. To znamená, že podle téhle logiky budou už příště taky zralé na výměnu.
To bych neřekla, protože ta práce za nimi je vidět a samozřejmě je to otázka i svědomí těch jednotlivých europoslanců, je to i výběr jednotlivých stran. Je velmi těžké také někdy prosazovat samozřejmě postoje i České republiky, i politických klubů nebo politických stran, protože tam vlastně musíte skloubit zájmy několika skupin, takže možná i někteří byli hodně limitováni tímto, ale myslím si, že když se podíváme na práce jednotlivých našich poslankyň, tak svědčí o tom, že byly velmi aktivní a není třeba je vyměnit.
Andrej Babiš dále píše, cituji, a já tam potřebuju víc kolegům, kteří se mnou budou naši zemi chránit, tak jako to dělají Dita a Martina. Je veřejné tajemství, co tam dělají ti všichni ostatní. Já to ani nebudu říkat, protože by mi snad na ten Facebook zakázali psát. Dělali, no nedělali velkými písmeny nic. Kdo konkrétně z českých europoslanců neudělal v tom předchozím období nic?
Tak to se musíte zeptat pana premiéra, co tím myslel. Já budu hovořit za naše europoslankyně, které byly viditelné, které dostaly ocenění a pracovaly.
My bychom se rádi zeptali pana premiéra, teď tu ale sedíte vy. Souhlasíte s tímto výrokem, že kromě dvou zmíněných europoslankyň nikdo z české delegace nic nedělal?
Tak pokud vím, tak my jsme nastupovali se čtyřmi europoslanci, pan Telička, pan Ježek, i oni odváděli velký kus práce, je to vidět i na ohodnocení pana Teličky, takže určitě tam byli i poslanci, kteří odváděli kus práce, ale já nemohu mluvit za pana premiéra v tomto případě.
Mě vlastně zajímá, proč tohle píše, když například podle projektu MEP Ranking, který monitoruje vybrané aktivity všech europoslanců, je ta česká delegace vysoko nad evropským průměrem. Podle serveru VoteWatch EU jsme dokonce při zohlednění velikosti členské země druhou nejlivnější skupinou. Takže premiér nepíše pravdu? Vám to nevadí?
Já nevím, jestli pan premiér nepíše pravdu. Já hodnotím
já
tak, jak vnímám. Ale já nemohu
fakta komentovat
neustále výroky pana premiéra, to je jeho názor. Já s některými souhlasím, s některými nesouhlasím. Já vnímám naše europoslankyně a europoslance některé, kteří pracují, o některých třeba jsem opravdu neslyšela celých 5 let nebo i těch 15 let.
Například
takže já mohu hovořit o našich europoslankyních i o panu Teličkovi, o paní Sehnalové, že jo, když se rozhýbali samozřejmě dvojí kvalita potravin a o některých jsem neslyšela celou dobu, třeba o panu Pocovi, ačkoliv je teď lídrem sociální demokracie. Nebudu nalhávat, o komunistických poslancích jsem neslyšela nic. Já prostě vnímám zprávy, zajímám se o to a opravdu i po to, jak vy jste sama citovala, i naše europoslankyně jsou poměrně vysoké. Já jsem za to velmi ráda. Jsou příkladem a přistupovali k tomu mandátu s určitou také pokorou.
Souhlasíte tedy s tím, co napsal Andrej Babiš?
Já jsem řekla, že budu hovořit za sebe, to je vyjádření pana premiéra. Já ohodnocuji naše paní europoslankyně, myslím si, že odvedli velký kus práce a budu velmi ráda, když nás tam bude samozřejmě víc, protože vím, že lidé na naší kandidáce jsou pracovití a odborníci.
Také jste řekla, že s ním někdy souhlasíte, někdy nesouhlasíte, tak mě zajímá, jestli v tomto případě s jeho výkladem reality souhlasíte nebo ne.
Mohu souhlasit napůl, protože říkám, o některých vím, některé sledují, o některých nevím vůbec nic, takže mohu souhlasit s 50%.
Navzdory tomu, že server VoteWatch EU při zohlednění velikosti členských států Českou republiku umístil na to druhé místo nejvyšší aktivity.
A tak já myslím, že na to můžeme být pyšní, že Česká republika je právě takto vysoko.
To je jiná otázka.
A že našich pouze 21 poslanců, jak se všude říká, nemůže nic ovlivnit, ale právě ta jejich práce ukazuje, že jsme schopni ovlivnit i věci, které by byly třeba proti České republice a proti našim spoluobčanům. Takže já si myslím, že to je velmi dobrá vizitka pro Českou republiku.
A přesto premiér říká, že kromě jeho europoslankyň tam nikdo nedělal nic.
Protože tam chce mít víc těch aktivních poslanců, o kterých bude i Česká republika vědět, protože nebudeme si nalhávat, že se někteří naši poslanci a poslankyně odcizili od České republiky, že se o nich vlastně nevědělo celých 5 let nebo 10 let. A to si myslím, že je i cílem vyjádření pana premiéra, že tam potřebujeme mít i viditelné lidi v České republice, kteří pro tu Českou republiku v Europarlamentu pracují.
Mimochodem z Čechů byl v Evropském parlamentu nejaktivnější Pavel Telička, který v posledních volbách vedl kandidátku ANO. Mrzí vás, že jste o tuhle výkonnou tvář přišli a naopak tím získali politickou konkurenci v podobě jeho nového hnutí Hlas?
A tak samozřejmě vnímám to jako konkurenci. Já jsem nebyla úplně šťastná z toho, že pan Telička opustil naše řady, ačkoliv chápu, že samozřejmě osobní postoje jsou jedna věc, ale myslím si, že pro Českou republiku tam odvedl kus práce i díky ohodnocení a my to tak i vnímáme a mrzelo nás to.
Čí zájmy byste v Evropském parlamentu hájila?
tak samozřejmě zájmy České republiky a našich spoluobčanů.
Co to konkrétně je?
Tak já bych se ráda orientovala, soustředila na sociální politiku, protože vnímám, že Evropská unie by mohla mít určité snahy o zasahování do našeho sociálního nebo do sociálních systémů jednotlivých zemí a tam bych ráda velmi zastávala naše zájmy, aby se ten sociální systém pro naše občany trochu zjednodušil, třeba pro handicapované spoluobčany, aby byl jeden průkaz osob se zdravotním postižením, aby nemuseli platit dálniční poplatky, protože třeba u nás nemusí handicapovaní z jiných států Unie platit. To jsou zatím věci, které bych ráda prosazovala, hájila naši sociální politiku.
Čtyřka kandidátky hnutí ANO, Radka Maxová. Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.